Her begynder Bjarne Skovlunds bog, Ondskabens Kyst, indlæst som lydbog af Poul Hyttel. Ankrene ind. Det hvide fort lå derinde som en flimrende kontur i varmedisen. Henrik Ørn anede det kun i udkanten af sit synsfelt. Hans øjne var rettet mod kanonen, der havde lagt ud fra kysten og nærmede sig den tårnhøje brænding. Kaptajn Bomfeldt var på vej ud til sit skib med den sidste ladning af det guld, svedende mænd havde vasket ud af floderne op i skovlandet bag kystsletten. Henrik trummede med fingrene på rælingen. Endelig. Om 6 eller 8 timer omkring midnat ville Patentia lette anker og sætte kurs mod Vestindien. Henrik strøg bagsiden af hånden over panden. Sveden perlede i hans øjenbryn. Tøjet klæbede til kroppen. Stanken fra den åbne lastlue rev ham i næsen. 230 sorte mandslaver lå stuvet sammen dernede. Bageste lastrum var optaget af 100 kvinder og store børn. Deres stønnen, klynken og gråd lå som en sagte konstant mumlen bag alle lyde ombord. Det havde taget 3 måneder at samle dem. 3 uendelig lange måneder langs denne fordømte vestafrikanske sydkyst, som europæerne havde inddelt i afsnit med hver sit eksotisk klingende navn. Peberkysten, Elfenbenskysten og Guldkysten. Navnene blinkede beskueren i møde, når man så dem på et kort. Man mærkede et pust af fremmede krydderier, anede forjættede billeder af rigdom i dynger, som ellers kun hørte eventyrene til. Rigdommene fandtes, men naturen havde sat sine egne drager til at bevogte dem. Svidende sol. En luft, der lagde sig som vådt klæde i lungerne. Næsten totalt vindstille. Skibet drev mere, end det sejlede. De sjældne vindpust, der knap formåede at få de slappe sejl til at blafre, gjorde blot pinen værre. De vagte et håb, som hver gang blev skuffet. Antydede en lindring, der aldrig kom. Nu var det endelig forbi. Færdig med mandskabets snæren over skulle have det ankrene ind 2 gange i døgnet for at kontrollere, om undersøiske skær havde skamfilet tårne. Færdig med brændemærkning og indladning af rædselslagende sorte mennesker, der troede, at de hvide mænd ville sejle dem over havet for at dræbe og æde dem. Og færdig med de elendige hvide menneskevrag, der befolkede forterne langs kysten. Henrik havde kun været i land ved det danske fort, men han regnede ikke med, at det stod stort bedre til på det engelske Cape Coast Castle, eller hollændernes imponerende Elmina. Han rystede på hovedet. Aldrig havde han været ude for noget lignende. Den største drukkenbold blandt Charlotte Amalies menige soldater var en ren ædruelighedsapostel sammenlignet med guvernøren på Christiansborg. Fortet tog sig smukt ud, som det lå der i solskinnet. Indvendigt lignede det en svinesti. Der herskede vild uorden overalt. Skidtet lå i dynger. Forfald og efterladenhed sprang i øjnene fra alle kroge, og forfaldet omfattede også den håndfuld mænd og kvinder, der befolkede fortet. Bortset fra overkøbmanden, præsten og et par af de yngre assistenter, havde klimatfeberen haft sit tag i dem alle sammen. De havde set mange nyankomne syne hen og dø inden en måned efter landgangen i den lille vig øst for fortet. De troede ikke længere på, de selv ville slippe levende derfra. Slet ikke nu, hvor krigen mellem Danmark og Sverige havde gjort Guinea-farten yderligere sporadisk. Dødens bestandige nærhed havde berøvet dem enhver menneskelig værdighed, og givet dem en undskyldning for at slippe alle instinkte drifter løs. Brutalitet, druk, liderlighed. I løbet af 14 timers ophold på fortet havde Henrik set 2 negerkvinder og en soldat blive pisket til blods på grund af bagateller. Han havde hjulpet med at bære den døddrukne guvernør Kemp i seng og modtaget 2 uanstændige, men alt andet end fristende tilbud fra hans næsten lige så berusede døtre, der blev aggressive, da han høfligt afslog dem. De havde brugt ord, som selv den groveste matros ville have tøvet med at tage i sin mund. Efter den oplevelse valgte han at betale 4 kystnæger for at blive padlet ud til Patentia. Skibslægen Ludvig Corfitzen fulgte med. Også han havde fået nok. Han rystede på hovedet. Det er værre, end da jeg var her for 4 år siden, sagde han. men hvordan skal de blive anderledes, når de dagligt må se på, hvordan de sorte behandler hinanden? Henrik havde lært lægen at kende som en belæst og venlig mand, der havde en hel del til overs for sine medmennesker. Han troede på Gud, en mild og forstående Gud. I modsætning til præsterne mente han ikke, at mennesket var født ondt og skulle tugtes. Han talte mod de hårde straffe, som skibsreglementet tillod til disciplinens opretholdelse. De gjorde mere skade end gavn og skabte had i stedet for respekt. Mennesker burde ikke behandle hinanden sådan, fastslog han. Men de sorte havde han intet til overs for. Herren havde gjort ret i at mærke dem med den mørke hud. De var ondsindede, skamløse og grusomme, rene barbarer. Selv om han ikke følte sig helt stolt ved den menneskehandel, han deltog i, var Corfitzen fuldt og fast overbevist om, at negerne havde det bedre i Vestindien end i deres hjemland. Og tog han fejl, fik de kun, hvad de havde fortjent. Jeg forstår ikke, at fortets besætning overhovedet er levende, sagde Henrik. 10 beslutsomme neger kunne uden besvær gøre det af med samtlige hvide i løbet af nat. Skibslægen rystede atter på hovedet. Det vil kun ske ved en fejltagelse, og synderne bliver grusomt straffet, sagde han. Skovene derinde bag stranden er en eneste stor krigsskueplads. Negerkongerne slås indbyrdes og har altid gjort det. Deres begær efter magt, geværer og brændevin er umiddeligt. Derfor har de brug for de hvide handelsmænd. Negerhandlen ville være umulig, hvis ikke de sorte selv var så ivrige efter at sælge hinanden. Henrik havde hørt næsten de samme argumenter fra de slaveskibere, der anløb St. Thomas. Og det var svært at modsige lægen.